नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी स्वामित्व येवजणेखाला 65 लाखांवयर प्रॉपर्टी कार्डां लावार्थ्यांक वाटतले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेसावन सुरू जातले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी देशाचे आक्रमक आनी रक्षात्मक प्रतिसाद घटमूट करपाची गरज आसा अशें म्हणला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन बँकांक सगळ्या गिरायकांच्या ठेवी खात्यांत नामांकनां सुनिश्चित करपाक सांगला. आता पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी स्वामित्व येवजणेखाला 65 लाखांवयर प्रॉपर्टी कार्डां लावार्थ्यांक वाटतले. 10 राज्यांनी आनी 2 केंद्रीय प्रदेशांतल्या 50 हजारावयर गांवांनी प्रॉपर्टी कार्डां वांटून दितले. अबाडी गांव वाठारांतल्या मालमत्तेच्या मालकांक हक्कांची नोंदणी दिवन गांवगिऱ्या भारतांतल्या अर्थीक रुपांतराक चालना दिवपाचो हे येवजणेचो हेत आसा. सर्वेक्षण करपा खातीर प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातल्यान गांवगिऱ्या भारताची अर्थीक उदरगत वाढोवपा खातीर 2020 वर्सा स्वामित्व येवजण सुरू केल्ली. तशेंच ही येवजण मालमत्तेच्या मुद्रकरणाक सुविधा दिता, बँक रिणावरवी संस्थांनी पतपुरवण मेळोवपाक सक्षम करता, मालमत्ते संबंधित वाद उणे करतात आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी मालमत्तेचे मूल्यांकन आनी मालमत्ता कर वसुलीक आदार दिता. आतां मेरेन 3.17 लाख वयर गांवांनी ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जालां. 150 हजारा परस चड गांवां खातीर सुमार 2.25 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार केल्यात. पुड्डुचेरी, अंदमान आनी निकोबार जुवे, त्रिपुरा, गोंय, उत्तराखंड, हरियाणा हांगा ही येवजण पावल्या. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आनी जायत्या केंद्रीय प्रदेशांनी ड्रोन सर्वेक्षण पुराय जालां. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेसावन सुरू जातले. 31 जानेवारीक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आनी राज्यसभेचे संयुक्त बसकेंत मार्गदर्शन करून अधिवेशन सुरू करतल्यो. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण 1 फेब्रुवारीक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतल्यो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो पयलो भाग ह्या म्हयन्याचे 31 ते 13 फेब्रुवारी मेरेन जातलो, जाल्यार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो पावंडो 10 मार्च ते 4 एप्रील मेरेन जातलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण आनी सुरक्षा वातावरणांत वाडत आशिल्लो तणाव पळोवन देशाचे आक्रमक आनी रक्षात्मक प्रतिसाद घटमूट करपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. काळाप्रमाण एका देशाच्या संरक्षण दळांची गुंतागुंत वाढत आसात अशें तांणी सांगलें. काल नवी दिल्लीन 2024 वर्साक नौदल नागरिकांचे वर्स म्हणून आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक ते मार्गदर्शन करताले. लष्करी व्हड आज्ञापत्र आनी गुंतागुंतीची रचणूक घेवन मुखार सरता हाचेर मंत्री सिंग हांणी भर दिलो. देशभक्ती, शौर्य आनी शिस्त सैनिकांक आव्हानापासून देशाची राखण करपाची जापसालदारकी पुराय करपाक आदार करता अशें तांणी स्पश्ट केलें. राष्ट्राची अर्थीक समृद्धी दर्यावेल्या सुरक्षे कडेन जोडिल्ली आसा आनी उदकाची राखण करप, येरादारीचें स्वातंत्र्य सुनिश्चित करप आनी दर्याचे मार्ग सांबाळप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. सायबर हल्ल्या कडेन दुर्लक्ष केल्यार घातक थारूंक शकता अशें सांगून मंत्री सिंग हांणी सायबर सुरक्षा आयच्या काळांत दर्यावेल्या सुरक्षेचें म्हत्वाचें आंग अशें सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन बँकांक सगळ्या गिरायकांच्या ठेवी खात्यांत आनी सुरक्षीत लॉकरांत नामांकनां सुनिश्चित करपाक सांगलां. व्हड संख्येन खात्यांत नामांकनां नात हें स्पश्ट केलां. नामांकन सुविधेचो हेतू म्हळ्यार कश्ट उणे करप आनी ठेवीदाराच्या मरणा उपरांत कुटुंबांतल्या वांगड्यांचे दावे बेगीन निवळप. काल जारी केल्ले अधिसुचोवणेन रिझर्व्ह बँकेन बँक मंडळाच्या गिरायक सेवा समितीन नामांकनां आवाठाचो नियाळ घेवपाक सांगला. नामांकन मेळोवपा खातीर तशेंच मेल्ल्या मतदारांचे दावे योग्य रितीन हाताळपा खातीर आनी नामांकीत वा कायदेशीर वारसदारां कडेन वेव्हार करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक योग्य रितीन संवेदनशील करपाक बँकांक फुडें आरबीआयन कळयलां. हालींच्या देखरेखीच्या मुल्यांकनांतल्यान व्हड संख्येन ठेवी खात्यांत नामांकनां मेळना अशें सांगून सगळ्या पात्र गिरायक खात्यांची पुराय कवरेज मेळोवपा खातीर नियतकालीक मोहीम सुरू करपा सयत वेगवेगळ्या माध्यमांतल्या नामांकना सुविधा वापरपाचो फायदो जाहीर करपाक आरबीआयन सांगला. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. अर्थीक वेव्हार मंत्रीमंडळ समितीन CCEN राष्ट्रीय इस्पत निगम लिमिटेड कंपनी खातीर 11,440 कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजीक मान्यताय केल्या. काल नवी दिल्लीन मंत्रीमंडळ बसकेंत पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर जाला अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी प्रसार माध्यमांक सांगलें. आंध्र प्रदेशान आशिल्ली देशांतल्या तिख्या क्षेत्रांती RINL ही म्हत्वाची कंपनी अशें तांणी सांगलें. 70 वांगड्यांच्या दिल्ली विधानसभे खातीर उमेदवारी दाखल करपाची प्रक्रिया काल सोंपली. हजारा वयर उमेदवारांनी आपली उमेदवारी सादर केली. उमेदवारी सोंपतकच आम आदमी पार्टी, भाजपा, काँग्रेस तशेंच ल्हान पक्ष आनी अपक्ष उमेदवारांनी पदयात्रा आनी दारादारांत बसका घेवन आपल्याक तेंको मेळोवपा खातीर आपली मोहीम चड खर केल्या. फुडल्या म्हयन्याचे 5 तारखेक मतदान जातलें आनी 8 फेब्रुवारीक निकाल जातलो. रशियन सैन्यात काम करपी वट्ट 12 भारतीय नागरिकांक मरण आयला आनी अजून 16 जाण बेपत्ता आसात. काल नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायस्वाल हांणी सांगले की आतां मेरेन रशियन सैन्यात काम करपी 96 भारतीय नागरीक परतून आयल्यात आनी रशियन सैन्यात तांकां डिस्चार्ज दिला. बांगलादेशाचे परिस्थितीचेर उलयतना भारताक बांगलादेशा कडेन इश्टागतीचे संबंध जाय अशें जायस्वाल हांणी सांगलें. अमेरिकेचे वेचून आयिल्ले राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांच्या सोपूत सुवाळ्यांत विदेश वेव्हार मंत्री Dr. S. Jayshankar भारताचे प्रतिनिधित्व करतले अशी म्हायती जायस्वाल हांणी दिली. गिरायकांक परवडपी आनी स्थिर दर तिगोवन दवरपा खातीर गरजेच्या अन्नधान्याच्या वस्तूंचे दर आनी उपलब्धतायेचेर केंद्रान बारीकसाणेन नदर दवरल्या. गरजेच्या अन्नधान्याच्या वस्तूंची उपलब्धताय आनी परवडपा सारखी खात्री करपा खातीर देशी उत्पादनाक प्रोत्साहन दिवप अशे जायते उपाय सरकारान केल्यात अशें गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. फाटल्या अर्थीक वर्साच्या तुळेंत ह्या अर्थीक वर्सा दाळ आनी कांद्याचें उत्पादन वाडटलें असो अदमास मंत्रालयान दिला. तूर उत्पादन 35 लाख मेट्रीक टन वयर आसा जे फाटल्या वर्साच्या 34 लाख मेट्रीक टन उत्पादना परस 2.5% चड आसा. मूंग उत्पादन फाटल्या वर्सा 11.54 लाख मेट्रीक टन जाल्लें ते 13.83 लाख मेट्रीक टन आसा असो अदमास उक्तायला. चर पेडणीक लागून खरीफ कांद्याचें उत्पादन बरें जालां असो अदमास मंत्रालयान सांगलां. तेच प्रमाण रबी कांद्याचे पेणी बरीच फुडें वचत आयल्या. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत चालू आशिल्ल्या महाकुंभाक विक्रमी संख्येन भक्त जमल्यात. सगळे त्रिवेणी संगमांत एकठांय येवन पवित्र बुट्टी घेतात. लाखांनी लोकांक लागून थळाव्या अर्थवेवस्थेक आनी वेवसायांक व्हड उर्बा दिल्या. जेवण, कपडे, रजाई, गादयो आनी इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या उद्देगांनी विक्रीन 30-40% वाड जाली. भव्य कार्यावळ फुडें वता तशी ती 50% मेरेन पावतली असो अदमास आसा. महाकुंभ सुरू जाला आनी शारांतल्या किरकोळ आनी ठोक वेवसायांत पयलींच 2-3 पटींनी वाड जाल्या. हॉटेल उद्देग, किरकोळ वेवसाय वा कापड उद्देग फाटल्या सप्तकांत सगळ्या क्षेत्रांनी म्हत्वाची वाड जाल्या. मौनी अमावस्याच्या दिसा वेपाऱ्यांक आनीकय चड विक्री मेळटली अशी आस्त ती बाळगितात. महाकुंभ जसो फुडें वता तसो वेपारांत आनीक वाड जावपाची शक्यताय आसा. महाकुंभ 2025 ह्या वर्सा 2 लाख कोटी रुपयांची येणावळ मेळटली असो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आनी चंदीगडांतल्या जायत्या वाठारांनी राती आनी सकाळी दाट ते खूब दाट धुके पडटले असो अदमास उक्तायला. दुसऱ्या दिसा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अस्तंत बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश आनी ईशान्य राज्यांनी अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. इंडिया ओपन बॅडमिंटन सर्तीन आयज सांजे नवी दिल्लीच्या KD जाधव इंडोर स्टेडियमांत जावपी सेमीफायनल मॅचींत भारतीय दादल्यांची दोट्टी जोडी चिराग शेट्टी आनी सात्वीक सैराज रांकीरेड्डी गो से फी आनी नूर इजुद्दीन ह्या 3रा क्रमांकाच्या मलेशियन जोडी आड झुजतली. आता पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी स्वामित्व येवजणेखाला 65 लाखा वयर प्रॉपर्टी कार्डा लावार्थ्यांक वाटतले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या महिन्याच्या 31 तारखेसावन सुरू जातले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी देशाचे आक्रमक आनी रक्षात्मक प्रतिसाद घटमूट करपाची गरज आसा अशें सांगला. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन बँकांक सगळ्या गिरायकांच्या ठेवी खात्यांत नामांकना सुनिश्चित करपाक सांगला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेलें खबरापत्र तुमकां सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.